Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У пятницу на веб-сайте Радио Свобода отбылась онлайн-конференция с керовниками Европейского гуманитарного университета, ректором-академиком Анатолием Михайловым, а так само проректором Александром Колбаском. Европейский гуманитарный университет был створен в 1992 году в Минске невеликой группой интеллектуалов. Из эксперименту довольно хутко переутворился одного из лидеров либерализации высшей эдукации у Центральной и Усходней Европе. Он был единым недержавным ВНУ у Беларуси, который имел официальный статус университету. У 2004 году университет был вымушен спинить свою деятельность у Беларуси. Аднак, дзякуючы палітычнай, арганізацыйнай і фінансавай падтрымцы літоўскага ўраду, Еўрапейскай камісіі грамадскіх арганізацый фондаў ЗША і краінаў Еўрапейскага звязу, ЭГУ аднавіў сваю дзейнасць у Вільні. У 2005 годзе універсітэт прыступіў да рэалізацыі праграмаў бакалаўрскай і магістрацкай падрыхтоўкі для студэнтаў з Беларусі. У лютым 2006 году урад Литвы надал Европейскому гуманитарному университету статус Литовского университета. Сярод гоноровых профессоров ЭГУ отец Александр Надсон, поэт Олесь Разанов, немецкий науковец у гульне юриспруденции Рольф Штобер, российская поэтка Вольга Седокова, польский кинорежиссер Кшиштоф Зануси. Гоноровыми профессорами ЭГУ были выбитный российский философ Сергей Аверинцев и президент Литвы Альердас Бразаускас. У соковику студентка Европейского гуманитарного университета Наста Положанка отримала международную премию за мужность. Однако с причины подписки об невыезде у связи с политично мотивованным обвинувачением она не могла выехать с Беларуси и отримать эту премию с рук держсекретаря США Гиллари Клинтон. Пропонуем вашей увазе фрагменты онлайн-конференции с керовниками Европейского гуманитарного университета, ректором-академиком Анатолием Михайловым и проректором Александром Колбаском. С полным текстом онлайн-конференции вы можете познакомиться в интернете на веб-сайте «Свободы» по адресу свобода.org. Чому Белорусский университет у выгнанні, як часом называют ГУ, поступово трансформується у так званий регіональний університет. У наших сусідів потреби у національних регіональних університетах нема. Чи може ЕГУ хоче конкурувати з Варшавським, Віленським чи іншими університетами, і на гэта є відповідні ресурси? Невже Європейський гуманітарний університет, як університет менавіта для Білорусі, більш не актуальний? Що з програмами по філософії, політології і білорусистиці, найбільш важними для Білорусі? Загадзя дзякую за адказы. Поспехаў у працы, піша беларус з Вільні. На пытанне адказвае рэктар Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Анатоль Міхайлаў.
Мой адказ. За апошнія 20 гадоў у рэгіёне ўзніклі тысячы ўніверсітэтаў. Усе яны абяцаюць адукацыю менавіта ў галіне гуманітарных ведаў. Паўстае пытанне. З'являемся мы просто одним из этих университетов, чи мы ставим перед собой иную мету – узровень адукации, якая признается по меньшей мере у нашем регионе. Таким чином мы ставим своей метой не переутворение у региональный университет, а завоевание признания у этом регионе. Что тычется программ по философии, политологии, белорусистике, то тягом многих годов яны карысталіся пераважнай падтрымкай. У той самы час мы не маем дастатковых магчымасцяў, каб схіліць абітурыентаў да паступлення на гэтыя праграмы.
Шановны Анатоль Арсеньевіч, дзякую вам за тое, што вы робіце. Вы рускі чалавек, але зрабілі для Беларусі вельмі шмат. Жадаю вам моцнага здароўя і доўгіх-доўгіх гадоў жыцця. ЭГУ – адзін з самых лепшых ВНУ Усходняй Европы. БГУ у пляне гуманітарнай адукацыі і блізка не стаіць побач. Дзе працуюць выпускнікі, якія скончылі ЭГУ ў Вільні? Колькі зараз студэнтаў? Ці плануеце пашырэнне? Ці плануеце арганізаваць вялікую сустрэчу выпускнікоў з канцэртам дзе-небудзь у раёне Вільні?
На дадзены момант у ЭГУ обучаются 1800 студентов, из яких 1670 бакалавров, 101 магистрантов и 38 обучаются на дистанционных курсах. По данных на снежень 2009 года, 45% выпускников бакалавриата працуют теперь в Беларуси. 27% остались в Литве, большей часткой на обучении в магистратуре. И 17% находятся за межами Литвы и Беларуси. Половина выпускников, которые работают в Беларуси, первично работают в приватном секторе або у недержавных организациях и у державных ВНУ. У наступном году будет святкование 20-летия ИГУ, у межах якого планируется встреча выпускников. А на данный момент 14 травня в Вильне отбудется концерт гурта «Ляпис Трубецкой». Подробности може в интернете.
Ви усе винуваті у тим, що Європейський гуманітарний університет з'являється антибілоруською вчельнею неколоніальних кадрів Росії для Білорусі. Ці не лепі вам сісти з керівництва ЕГУ і передати справу білорусам, здольним розмовляти і викладати по-білоруску. Де у Європейському зв'язі ще викладають по-російську? Чому ви калечите білоруську молодь? Питається білоемігрант. На питання відказує ректор Европейского гуманитарного университета Анатоль Михайлов.
Моя частка ответа на это питание, господар Колбаска, дадаст нечто такое. Створается уражение, что нарешьте мы сдолели выявить соправдного виноватого у калечения белорусской молоди. И, как выявилось, им з'являється ЕГУ. Яким бы дивным это ни подавалось, але это меркование супадает с позицией тех, кто принимал решение про закрытие университета в 2004 году и до сего часу не может смириться с его отражением и основанием в Литве. А что делать с тем, что в нашем университете обучаются сотни студентов из Беларуси, которые с полной отказностью и сведомо заработали свой выбор? Отмовить им в этом праве? Если можно себе уявить, например, что университеты Ирландии будут переходить с выкладания по-ангельску на ирландскую мову только на той подставе, что необходимо спынить рыхтовать неоколониальные кадры для Великобритании.
На питание отказывая проректор Европейского гуманитарного университета Александр Колбаска.
Шановный белоэмигрант, сподіюся, как никто інший, вы разумеете специфику життя в выгнании. Вчора о 6-й године ні білоруський проректор, ні білоруського університету, користуючись вашими означеннями, удільничав у відкритті у білоруській Вільні, білоруської вистави, оригінальних фотоздимків білоруського фотографа Сербова, підрихтованих білоруською Вольгою Ловачевською з фондом ні білоруської бібліотеки, ні білоруського Вільнівського університету у присутності білоруса Федора Нюньки. Можете побачити цю інформацію на сайті. Усі удільники промовляли по-білоруську і шкодували, что это нельзя сделать зараз на родине, где есть только частка копийных сдымков Сербова, а узгадывание ИГУ официально заборонено. Мне чему-то подается, что вы поспешались как с присудом, так и с диагнозом.
Господар Михайлов, чем можно потлумачить ваше негативное ставление до белорусской мовы и белорусщины, пытается Бенедикт.
Я глубоко переконаны, что одной из причин у того несчастья, якое існує в нашей стране, есть все еще, на жаль, достатково распространен дух конфронтационного запалу и обвинувачивания у дочинения до новокольных. Вместо того, как демонстрировать на практике, на конкретных прикладах, как треба реализовывать свои властные потенции по переулкованию и трансформации нашего життя, энергии и силы выдатковываются на критику инших. Сдавалось бы, давно уже час вынести уроки из всего, что отбывалось на початку 90-х, когда такие уластивые для того часу раздрай и нелады не сприяли консолидации тех, кто мусил бы, однако, выкрастать уникальные активности для демократизации Беларуси. И в агуле не хотелось бы оправдываться на конт голословных обвинувачений.
Добрый день. Потлумачце, за что конкретно был выгнанный из ЭГУ у Владимир Дунаев, былый первый проректор Европейского гуманитарного университета. ён перашкаджаў трансфармацыю універсітэту? І другое пытанне. Чаму кіраўніком дэпартамента паліталагічных навукаў быў прызначаны Віктар Марціновіч? Іншыя кандыдаты ў адрозненне ад Марціновіча былі менавіта палітолагамі.
У універсітэце найвышэйшым органам кіравання з'яўляецца кіроўная рада, у якую ўваходзяць найбольш выбітныя прадстаўнікі адукацыі Еўропы і Сёвернай Амерыкі. Мы вельмі ганарымся тым, што яны ўдзельнічаюць у нашай рабоце і распрацоўваюць стратэгію існавання універсітэта. Рашэнне па кадравых пытаннях высшай кампетэнцыі рэктар, прарэктары знаходзяцца ў кампетэнцыі гэтай рады. Дунаев зашоў з пасады падчас аптымізацыі сістэмы кіравання універсітэтам, калі замест аднаго віцэ-рэктара былі ўведзены па рашэнню гэтай рады тры раўназначныя пасады, і яны сейчас, яны цяпер працуюць. Кіраўнік дэпартамента паліталогіі Віктар Марціновіч перамог у адкрытым конкурсе на замещэнне пасады дацэнта дэпартамента ўсіх наяўных прэтэндэнтаў.
Паважаны спадар Міхайлаў і вашы калегі, я грамадскі актывіст, тата, які з захапленнем на бацькоўскіх сходах распавядаў пра ваш і наш у тым ліку еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ваш таму, што вы рэктар, наш таму, што там навучаюцца нашыя дзеці. Але апошнім часам, мне так здаецца, ЭГУ стаў нейкай фінансавай пірамідай. Амаль усе студэнты павінны плаціць, хоць першы курс вучоба была бясплатная. На звароты студэнтаў, як вырашыць такую сітуацыю, маўчанне і аднекванне. Ніякага дыялогу, ніякай дыпламатыі. Зразумейце, што вучыцца хочуць не толькі дзеці алігархаў, але і з раённых цэнтраў, а там заробкі адпаведна ніжэйшыя, а вучацца яны з ахвотай і старанням, я сваіх пляменніц ведаю. Пытанне, як без пагрозы адлічэння можна вырашыць аплату за адукацыю, якія ў ЭГУ існуюць у гэтым накірунку праекты? Дзякуй за адказ.
Паважаны Алесь, усе 30% беларускіх студэнтаў атрымліваюць у нашым універсітэце фінансавую дапамогу. 25% навучаюцца абсалютна бясплатна. Па выніках акадэмічнага рэйтынгу лепшыя студэнты атрымліваюць стыпендзіі. На жаль, гэта ўсё, што мы можам зрабіць у гэтай сітуацыі. Менавіта акадэмічны рэйтынг з'яўляецца асновай для скасавання аплаты і паляпшэння фінансавага становішча студэнтаў.
Анатоль Арсеньевіч, моцнага вам здароўя і вялікі вам дзякуй. Піша выпускнік Антон з Кіеву. Ці знойдзеныя вашы ўзнагароды, якія былі зніклі ў Менску, і калі вы апошні раз былі ў Менску?
Мне не знойдзены, на жаль. Я быў у Мінскі апошні раз 7 гадоў таму, і з той пары не маў магчымасці быць у Менскі.
Дзень добры, шановны спадар Міхайлаў, піша Серж з Менску. Як і якім чынам збіраюцца сродкі на дзейнасць вашага універсітэта? Ці ёсць цікавасць у свеце да праблемы ў Беларусі? Ці ёсць у спонсараў яснае разуменне нашай сітуацыі? Дзякуй.
За гэтым стаіць вельмі вялікая праца. Зборам сродкаў для ЕГУ займаецца траставы фонд, які заснаваў Савет паўночную краіну. Існаванне універсітэту стала магчымым дзякуючы палітычнай, арганізацыйнай і фінансавай падтрымцы літоўскага ўраду і Еўразвязу, Рады міністраў паўночных краін, ўрадаў, грамадскіх арганізацый, фондаў Еўропы, США і Канады. Мяркуем, што факт падтрымкі нашага універсітэта сведчыць пра разуменне праблем сітуацыі ў нашай краіне.
Анатоль Арсеньевіч, вы часта заяўляеце, што мы, чалавецтва, наколькі я разумею, не гатовыя і неадэкватныя да рэальнасці, якая непрадказальная і хутка мяняецца. А хто падрыхтаваны і адэкватны? Ці маеце вы рэцэпт?
Пажаны Насця, тое, што я сапраўды даволі часта кажу, не маё адкрыццё. Лейтматыў бачання ў шматлікіх ведучых мысляроў 20-го стагоддзя заключаўся ў прызнанні таго, што стан нашага мыслення ўсё менш адпавядае выклікам сучаснага глабальнага свету. Усё тое, што адбываецца цягам першага дзесяцігоддзя 21-го стагоддзя, яшчэ ў большай ступені пацвярджае рацыю гэтай заклапочанасці. На жаль, рэцэптаў няма і быць не можа. Але гэта накладае асаблівую адказнасць на нас, гуманітарыяў, у тым ліку і на адукацыю ў гэтай сферы. Патрабуе ад нас усіх вельмі напружных высілкаў, на які мы далеко не ўсе здольныя і гатовыя.
Працяг фрагментаў онлайн-канферэнцыі з кіраўнікамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, рэктарам акадэмікам Анатолем Міхайловым і прарэктарам Александрам Калбаскам вы пачуеце прыблізна праз 2 хвіліны.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтааказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Рэдакцыя нашай Нівы атрымала ліст з вышэйшага гаспадарчага суду па пазове Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты. Падрыхтоўчае паседжанне па гэтай справе адбудзецца 11 траўня. Дата пачатку асноўнага судовага паседжання яшчэ невядомая. Навіны беларускіх палітвязняў. Вызначаная калонія, дзе будзе адбываць пакаранне старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Актывіст Еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарэнка змяніў адваката і рыхтуецца да падачы касацыйнай скаргі на прысуд. Лісты ад вязня Аляксандра Класкоўскага зноў даходзяць толькі зрэдку. Цэны на шмат якіх рынках Беларусі працягваюць расці. Некаторыя імпартовыя тавары наогул пазнікалі. За навінамі можна таксама сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
А зараз працяг запісу фрагментаў онлайн-канферэнцыі з кіраўнікамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, рэктарам акадэмікам Анатолем Міхайловым і прарэктарам Александрам Калбаскам. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на сайце Радыё Свабода па адрасе свабода.орг. Далей на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі адказвае прарэктар Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Александр Каўбаска. Пытаецца Алесь з Менску. Ведаю некалькіх дактарантаў заходніх ВНУ, якія прапаноўвалі Еўрапейскаму гуманітарнаму ўніверсітэту прачытаць бясплатна свае курсы па-беларуску альбо па-ангельску. Ім адмовілі па прычыне таго, што курсы, маўляў, павінны чытацца па-расейску. Чаму так? Калі ЭГУ не беларускі ўніверсітэт, дык навошта тады еўрапейскі звяз выдатковае на яго столькі сродкаў? Адказвае Александр Каўбаска.
Шановны Алесь, допускаю, што вы не цалкам валодаеце інфармацыяй. Афіцыйна заявляю, што кандыдатура любога прэтэндэнта на выкладанне, даслаўшага сваё CV ва ўніверсітэт, уважліва разглядаецца і не дыскрымінуецца па мове выкладання. Гэта права выкладчыка. Чакаю рэальных прапановаў.
Піша Ева Гілевіч з Барысаву. Вітаю вас і таксама маё асабістае вітанне спадару Александру Калбаску. Пару дзён таму я задала сваё пытанне як абітурыентка на сайце ГУ, але адказу не дачакалася, таму задаю іх тут. Якія тэрміны падачы дакументаў на завочнае аддзяленне? На сайце ёсць інфармацыя толькі пра вочнае. Наколькі дакладна можна скарыстаць навучанне ў ЭГУ, калі ў мяне ўжо ёсць адна вышэйшая адукацыя? Паступаць я збіраюся на факультэт турызму. Якія канкрэтныя умовы атрымання гранту ці стыпендыі? Гэта толькі выдатная вучоба ці яшчэ нешта? Я, напрыклад, планую распрацаваць экскурсію для замежнікаў па мясцінах Барысава ў тэматыцы вайны 1812 году. Ці будзе гэтая праца умовай атрымання гранту? Загадзя дзякую за адказы. З павагай, Ева.
Шановная Ева, паглядзіце уважліва інфармацыю на сайце яшчэ раз. Там ёсць і пра завочнае, і пра ўмовы атрымання гранту. Працягласць вашага навучання будзе вызначацца аб'ёмам пераразлічаных дысцыплін і стане вядомаю толькі пасля таго, як вы прадставіце нам дыплом. Поспехаў! 25 студентов-заочников с наивысшим баллом отримливают стипендии. Университет має можливість підтримувати талановитих студентів, які жадають реалізувати наукові і культурницькі проєкти. Знову-таки, звертається увагу на ті посилки, що розміщені зараз на сайті.
Чи правда то, що магістратура з наступного року буде заочною і буде коштувати 1200 євро? Чи не здається вам, що з набором у такому разі можуть узникнути серйозні проблеми? Чому в університеті на таким низьким узровні знаходиться викладання економічних науков, особливо на спеціальностях політології і публічної політики, де гэтыя дисципліни з'являються одними з ключових? Колькість і якість наявних курсів не витримлює критики. Так само шкода, що університет праз адсутнасць сродкаў, офіційний аргумент, не може запрашаць замежных спеціалістаў нормального узровню. Ці плануються некі заходи у гэтым накірунку? Питається Вадзім Смок.
Правда, Вадзім, тое, що адукація каштує гроші. Магчымыя складанасці з набором можам пераадолець толькі якасцю навучання, над чым мы працуем зараз.
Наступнае пытанне пра рэктару Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Александру Калбаску задае Уладзімір з Гомлі. Пытанне пра дыстанцыйнае завочнае абучэнне ў ЭГУ. Якая ў яе будучыня? Альбо гэта не больш, чым вымушаная мера пасля выгнання?
На маю думку, за змешаным навучаннем blended learning, камбінацыя вочнай і завочнай формы будучыня, яго можа стаць універсітэтам, практыкуючым blended learning.
Што рабіць бедным беларускім студэнтам у наступным навучальным годзе? Кошт навучання яшчэ вырасце на 10%. Валюты ў краіне няма, а калі будзе вялікая дэвальвацыя, дык кошты зусім стануць завоблачнымі. Як кіраўніцтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту працуе ў гэтым накірунку?
Кошт адукацыі не вырастае на 10%. Кошты нязначна падвысяцца толькі на 4 найбольш дарагія і папулярныя спецыяльнасці ў наборы гэтага года.
І на завершэнне онлайн-канферэнцыі па традыцыі мы попросили проректора Европейского гуманитарного университета у Вильни Александра Калбаску выказать свои пожелания наведникам нашего веб-сайта и слухачам Радио Свобода.
Покольки вот вырос так, что воспринимаю все как особистые претензии и отказываю за университет, а не только за Ковала. Тому часом было болюче читать и бачить, что стоит за особыми питаниями, накированных на философию, на про расейщину, на Огуле. У мене порывалися ідеї памерать череп свой Михайлова і дати це в сантиметрах, щоб доказати, що він не менше білорус за мене, а то, що я білорус, думаю, що вже доказано на різних узровнях і медицинським образом. Це так, до того, у чий бок більш було коментів. Ми жадаємо наведувальникам і удельникам конференції бадьорости, задерости, оптимизму в межах пристойности. Часом мне подавалось, что за особными комментами стояло некое непотребное озлобление альбо жадание укпить. У гэтым складаным жыцці трэба поважать один одного, и только разом можно зрабіць такие нелегкие справы, якія робить Радио Свобода, якія робить ЕГУ, якія робить десятки и тысячи энтузиастов на Беларуси.
На хвалях Радио Свобода вы слухали фрагменты запису онлайн-конференции с керовниками Европейского гуманитарного университета, ректором академиком Анатолием Михайловым и проректором Александром Колбаском. С полным текстом онлайн-конференции вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svoboda.org. Шановні слухачі, а зараз пропонуємо вашій увазі анонс з наших аналітичних програмов.
Чим можна потлумачити грубую лаянку Олександра Лукашенка на адрес старшині Єврокомісії президента України? Які міжнародні наступства буде мати закриття газет «Народна воля» і «Наша Ніва»? Наскільки тяжкі умови, які вилучає Росія для видачі Білорусі врятувальних кредитів? Над гэтымі тэмамі ў прасхім акцэнце разважаюць палітолігі. З Мінску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынар.
Перадачу «Прасхі акцэнт», такую падрыхтаваў і вядзе Юры Дракахуст, слухайце на хвалях «Радо Свабода» ў нядзелю.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма в Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Шановні слухачі, запішіться, калі ласка, хвалі і частоти беларускай програми «Радіо Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога ефіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й године настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.